Velkommen til en ny episode av Parkis-podden, podcasten om Parkinson, om livet med Parkinson og ikke minst behandling av Parkinson-sykdom. Jeg heter Nils Johanne Halvorsen, og velkommen Audun Mysja.
Hei.
Hei. Du driver med, hva skal man kalle det, mestringsmedisin og musikkbasert miljøbehandling, kaller du det selv.
Ja, det er korrekt. Har jo sprunget ut av mine 40 år i helsevesenet, der jeg har sett at medisin har blitt bedre og bedre på å behandle den teknologiske delen av medisin. Men vi har ikke vært like gode på å utvikle verktøy, egenomsorg, fordi vi tenker hele tiden på å finne den beste behandlingen for sykdom. Så min oppfatning og det som har blitt min lidenskap og visjon har jo blitt at mestringsmedisin er alt det som kan hjelpe mennesker å mestre sykdom, plager, livet. Vi ser jo nå at blant ellers friske mennesker så er det jo noe som skjer også. Folk sykemeldes over en lav sko, et høyt sykefravær, for eksempel i helsevesenet, blant folk som ikke er syke, men rett og slett for de ikke mestrer livene sine. Og min visjon er å kunne gi folk gode verktøy. Hvor er det vi skaper mestring, uavhengig om man er frisk eller syk, eller hvor langt den har kommet i en sykdom. Mm. Så det har jo vært viktig når det har gått inn i sykdommer som Parkinson, at det er andre som det har sett inn de her hjernestimuleringselektrodene, eller sett opp medikamentene. Jeg prøver å se hva kan hjelpe mennesker å supplere det her med gode hverdagstiltak.
Er dette her litt holistisk?
Ja, du kan si det i den forstanden at en ser at mennesket består av mange dimensjoner, av mange sider, og ofte at små endringer i ting en gjør, og små endringer i holdninger, kan ha store utslag.
Hvor, altså jeg har fått inntrykk av, da jeg skjønner jo at dette her kan være applikabelt for flere enn Parkinson-pasienter, men spesielt Parkinson da, siden dette er Parkinson-podden, hvor viktig er det du sier med denne mestringen av livet og totalpakka som livet er for personer med Parkinson?
Det var en svensk blogger som har fått Parkinson, hun er også forsker ved Karolinska. Hun snakket om i sin blogg om den her ene timen hun hadde i helsevesen hos neurolog i året. Og så var det vel noe sånn 6750 etter andre timer som hun hadde i egenomsorg. Og hvordan tilbringer vi den timen? Det er også, tenker jeg, litt farlig å tenke at vi, ok, jeg trener en gang i uka på treningssenter. Veldig flott. Men hva gjør vi med kroppen i alle de andre timene? Det er der jeg tror at mye av utslaget gjøres. Hvordan puster vi? Hvordan går vi? Hvordan ligger vi? Hvordan bruker vi tankene våre? Mm.
Og i dette arbeidet og denne behandlingspakka, da, skal det, som du er en forkjemper for, så er musikk viktig.
Ja, for det at musikk er en slags formidler av så mange områder. Musikk kan gå inn og både hjelpe kroppen og fungerer bedre, bedre koordinasjon, bedre ytelse. Det kan vekke oss når vi er sløve, det kan også roe oss når vi er urolige. Det kan nå følelsene våre, det kan hjelpe kommunikasjon mellom mennesker. Så gjennom årene så synes jeg det har vært vanskelig å finne en så sterk totalpakke i noen andre tiltak, rett og slett.
Hva er det med musikk som er så åpenbart sånn superlime her?
Musikk er jo noe underlig, altså. Jeg startet med musikk som lege, dem rett og slett ut av utilstrekkelighet. For eksempel med alvorlig syke og døende pasienter, hvor ordene ikke strakk til. Og da så jeg at musikk kunne gjøre sånn som Goethe sier, nå dit der ordene slutter kan musikken begynne. Og ta fram det vi ikke kan måle og veie. Vi kan si en god del om hvordan musikk virker på kroppen, men likevel er det noe i musikk som unnslipp. Hvorfor er musikk så viktig? Det er kanskje den eneste, ikke åpenbart viktige, obligatoriske delen av enhver sivilisasjon. Så jeg tror at det en slags superlim, ja, som kan hjelpe til å formidle mellom de ulike dimensjonene, også mellom mennesker. Jeg var jo lege på asylmottak på første halvdelen av 90-tallet, og fikk deisen inn alle de krigene, subnasjonene i det gamle Jugoslavia. Og det var veldig interessant, for der viste det seg, det ble dannet mye mistenksomhet og hat mellom grupper, men når folk lærte seg å synge hverandres sanger og folkedanser sammen, så fell noe av dem fordommene. Så det er en slags superlim både på individnivå, men også på et sosialt nivå. Og det, jeg har gjort forskning på trening med Parkinson, og det mest overraskende funnet er hvor stor betydning det med gruppetrening, det å snakke sammen, synge sammen, det å dele et element som binder mennesker sammen, det får fram en mye større motivasjon hos den enkelte.
Men på hvilken konkret måte hjelper musikk da Parkinson-pasienter? Det jeg tenker på umiddelbart er jo at det hjelper på, hvis man synger, at det hjelper på artikulasjon og sånt.
Ja, det er jo en av de spennende områdene. Det jeg begynte med i samarbeid med Parkinson-forbundet hadde utgangspunkt i en artikkel eller to artikler jeg skrev i Tidsskrift for Norske Legeforening i 2000, så ble jeg kontaktet av Parkinson-forbundet, for da skrev jeg om hvordan musikk kunne virke på kroppen. Og jeg nevnte der at det var gjort mye forskning på at rytmen i musikken kunne hjelpe Parkinson-rammede å gå bedre. Så det var jo første prosjektet mitt, å finne rytmen. Og det var en konkret markør som vi gikk inn på. Det vi kunne vise i det prosjektet var at en feil rytme i musikk eller metronomisk rytme kan få folk ut av synk, ut av kurs, men når den traff riktig rytme så gikk folk bedre. Det var en reproduserbar effekt som vi fant over hele landet. Jeg hadde jo foredrag over hele landet, og overalt kunne jeg ta fram en eller annen som ikke klarte å gå, og sette, og når den finner riktig rytme så ser alle at personen begynner å gå. Så det er en veldig konkret markør som ble jo et slags gjennombrudd, og som var en av grunnene til at jeg ble hengende så mye med musikk. For det var noe som alle kunne se. Jeg har tatt opp noen videoer fra den gangen, så når jeg sett dem fram på i undervisninger på internasjonale kongresser, så vekker furore for det som markert en person som ikke klarer å gå, ikke får samlet skrittene som fell, som får godt ved hjelp av musikk, riktig rytme. Og det har kjempekonsekvenser, for hva er det verste symptomet med Parkinson? Det er ikke det vi har lært i læreboka, men det er fall. Det er den markøren som er viktigst å unngå. Og det er ny forskning fra 2011 og utover, som jeg vet også, for eksempel ser du på Fram Rehab og andre episoder av denne podcasten, så vet jeg vi ser helt øye til øye med det. De jobber mer og mer intenst med å forebygge fall. Og der kommer vi inn på noe med rytmen i musikk, at hvis du gjør det en gang, så får du en kortvarig effekt på et par timer, og ingen langtidseffekt. Så vi må tenke ferskvare, vi må tenke som medikamenter, det her må gjøres. Ikke mye, men det må gjøres hver dag.
Men er vi da inne på at hvis man da, en Parkinson-pasient, går med musikk med riktig rytme på øret, så vil gangen ja, være forbedret?
Faktisk. Det var noe av det vi klarte å vise. Vi hadde jo oppe på Ringen Rehab utenfor Moelv, så jobbet jeg med en veldig dyktig fysioterapeut som var gammel janitsjar, og vi drev på og viste det her når folk skulle ut og ha gangtrening også. Vi jobbet sammen for å finne den der helt presise, og da fikk den øke på langdistanse på hvor langt de kunne gå oppover i fjellet der overfor Moelv på flere hundre meter, hvis du fant riktig rytme.
Det høres jo veldig spesielt ut.
Det høres veldig naturlig ut, for det er jo noe folk har merket til alle tider, at når du får inn danserytmen, så får du en helt annen evne. Det er han, poeten T.S. Eliot har sagt, you are the music while the music lasts. Og det er også nå, den Parkinson-rammede har merket lenge før jeg kom inn i bildet. De fortalte jo at på hvert årsmøte så hadde de sving. Og de som danset sving, de kunne, om de nesten ikke kunne gå, så kunne de danse i timesvis. Men hvis de bare gjør det en gang i året, så får ikke noen langtidseffekt.
Nei, så dette må man gjøre.
Det er noe som må gjøres, som må settes inn i behandling av de treningsformene som nå har kommet de siste årene, som for eksempel Fram jobber med, de jo i økende grad systematisk, rytmisk organisert, så de finner fram noe av det samme, om ikke de bruker musikk, så er det noe av det samme den her finne akkurat riktig rytme. Mm, mm.
Men hvordan konkret foregår det da nå? Tilfeldigvis så har vi en gitar stående her, Audun. Konkret, hvordan bruker du musikken i en behandlingssesjon? Altså, kan du gi noen eksempler på det?
Og jo, ta gjerne altså gitaren? Det, jeg starter jo, hvis jeg skal forske på det, så er det veldig fint å ha det eksakte hvilken rytme det, så da kan jeg gjerne bruke metronom. Og den gjør da at den starter på en lavere takt. Det mange videoer da, der hvor folk går ustøtt, eller har falltendens, eller er vanskelig med å komme opp. Og da kjører du da en metronom. Og før jeg kom inn i bildet, så var det faktisk enkeltpersoner i det internasjonale miljøet som brukte det for å hjelpe Parkinson-rammen til å reise seg. Og jeg har også flere videoer som viser at hvis du da ikke får riktig rytme, så får du ikke ting i gang, men når du får riktig rytme, så kommer personen opp. Og, så da setter du rett og slett i gang metronomen, og så ser du på ulike hastigheter når personen går, hvordan går personen. Og ofte så starter du på lavere rytme, for at hvis du starter høyt med en som sliter med gangen, så blir du stresset. Akkurat hvis den, hvis den er sårbar og får masse beskjed, gjør sånn, så blir vi bare stresset. Så derfor er det å starte litt langsomt, og så bygger du opp rytmen. Og hvis du bruker gitar, så er det noe med å finne den her riktige rytmen. Og det her, hvis du går til de skikkelig dårlige, jeg hadde jo en undervisning i musikkbasert miljøbehandling i går med studenter i Bergensområdet, og der var det en helsearbeider og en musikkterapeut som sammen hadde jobbet med en kar som er helt parkert med Parkinson, demens, og sitt bare og mulle og rope og banne, og så sette min rytme. Det de gjorde der i går var en sang som han likte. Det var på Capri jeg så henne, starte litt forsiktig. Det var på Capri jeg så henne komme. Det var på Capri jeg så hun forsvant. Så ser du et fett glis, han begynner å komme inn i da, 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 da. Og han begynner å bygge med i kroppen, så går det opp litt. Og han er med i hele kroppen, du ser hele kroppen gynge, og han synger. Og så roper han olé. Og plutselig, og det er et helt annet menneske. Det å finne akkurat, så det, når du bruker musikk, så er det jo det som heter individualisert musikk. Det som treffer hver enkelt person. Det er veldig spesifikt hva slags musikkstykker som virkelig får personen i gang. Og du vil sikkert kunne ha det til felles at vi kan høre mye musikk, og noe leaves us cold, det treffer ikke overhodet. Og så kan det være musikk som ligner, og så blir vi helt truffet. Jeg kan høre mange former for heavy rock som bare blir støy, og så plutselig treffer jeg en gruppe som går rett inn.
Mm. Så det er viktig der også, ja. Når det kommer til å bruke musikken, og som med all annen Parkinson-behandling, og individualisere det.
Det er grunnvollen. Det er helt essensielt. Jeg hadde for eksempel jeg sleit med som uansett hvilken metronomisk rytme hun kjørte, så kom hun ikke ordentlig i gang. Hun hadde mye ufrivillige bevegelser, men hun så ut til å være en feilplassert brasilianer. For når hun tok på sånn brasiliansk musikk, så gikk hun bare opp og gikk perfekt i den der bossa nova-rytmen bortover. Og etter det så har hun brukt bossa nova-rytmen, og faktisk de ufrivillige bevegelsene har blitt mindre. Så du får den der treningseffekten.
Har denne formen for behandling effekt for alle Parkinson-pasienter?
Det spennende med musikk i så måte er at det er så få som er helt resistente. En har jo kjente musikkhatere som absolutt ikke vil ha musikk. Det mest kjente er vel Egil Drille Olsen og Osama Bin Laden, de to mest kjente. Men vi snakker om, jeg fant jo i min forskning, at vi snakker om 2-3% av befolkningen. Så det er jo sensasjonelt. En cellegift blir tatt i bruk når det virker på 10%. Mm. Her snakker vi langt opp i 90-tallet. Jeg var med på forskning på spesialkomponert musikk, som også ligger i sykehus for å gi ro. Vi hadde en arm inn på Ullevål også, og det viste seg at det var en responderrate på 95%. Så du vil alltid finne en og annen, men det er sjelden. Som regel så er det bare, hvis du ikke får virkning, at du ikke har jobbet godt nok, rett og slett.
Ikke funnet riktig låt, rett og slett?
Ikke funnet riktig låt, ikke gått gjennom den prøving og feiling, som sikkert også dere vet fra deres fagområde, at den må sitte og knokle litt til ting sitt.
Vi har vært overvært en musikkterapitime på Lambertseter hjemme, og bare for å ta en liten tur ut av studio, så skal vi høre på det.
Trappe og frås og sitte og gå, det fri, det fyllt syns jeg, dermed sitter vi i vei.
Runa Bosnes Engen og Jelena Golobovic jobber som musikkterapeuter på Lambertseter hjemme. De ser mange fordeler med musikkterapi på mange ulike pasientgrupper, også for mennesker som har Parkinsons sykdom.
Det er en av disse tingene som vi vet, er at dette med dopamin for Parkinsons pasienter har mangler på dopamin, som er signalstoff i hjernen, som gjør at signaler fra hjernen ikke sendes ut til resten av kroppen, og som da igjen gjør at både bevegelse blir på en måte svakere og vanskeligere, og ansiktsuttrykk, og altså hvert sted man har en muskel, så blir det krevende. Samtidig som det påvirker også sin stemning, så de blir lettere deprimert. Endorfiner produseres ikke på like god måte. Og det vi ser fra forskningen igjen, at musikken kan stimulere produksjon av dopamin, blant annet. Stimulere produksjon av endorfiner og gi denne der gleden.
Det er veldig mange forskjellige målgrupper man kan jobbe med musikkterapi med, som har veldig varierte behov. Og du kan si når det overordnede målet er på en eller annen måte å fremme bedre helse og livskvalitet, så er det jo mange veier dit. Vi har et sånt fint ord som heter empowerment, ja. Som skal på en måte gjøre klienten handlekraftig da, og være med på å påvirke forholdet.
Det viktigste der med musikkterapien er at ikke vi sier at dette funker for alle. Sant?
Okay.
Vi velger en musikk av medisin, vær så god. Sant? Mm. Det er ikke sånn vi jobber.
Nei.
Vi kartlegger, og det er alltid forskjellig da, fra menneske til menneske.
Hva er det du ønsker, å få ut av terapien? Da? Hva er ditt behov? Er det Kan det være at du har slitet med sosial angst, eller har du en depresjon?
Vi er opptatt av det som er bak denne sykdommen, først og fremst. Fordi vi tror, og vi ser av forskningen, at det hjelper da, ved å jobbe med det, med disse ressursene, det friske bak, vil jo også på en måte hjelpe å jobbe med det syke. Musikkopplevelsen, det er det som står i fokus i musikkterapien, og det er da hvert menneskets opplevelse av musikk, som går da både inn på kropp og sinn og følelser og sjelen, og det er en sånn helhetlig opplevelse. Vår funksjon blir da å legge til rette for at denne musikkopplevelsen skal virke såpass helsefremmende som forskningen viser at den gjør.
Ja, for det gjør den.
Det gjør den.
Jeg sitter akkurat og ser med hver yte du må dele, vet jeg.
Hva tenker du på nå, Snefrid?
For meg, ja, håret reiser seg.
Håret reiser seg?
Ja. Og det er lenge siden jeg har gjort det, altså.
Sier du det?
Ja.
Så hyggelig, da.
Ja, det var et besøk fra på en musikkterapitime på Lambertseter hjemme. Og her, Audun, så nevnes jo det her med livskvalitet og glede.
Mm.
Hvor viktig tenker du at bare den gleden og positiviteten som musikk gir, hvor viktig er det?
Det er sentralt for mestring over tid. Vi vet jo med Parkinson at flere internasjonale studier har vist at vi har en forekomst av klinisk depresjon som ofte ligger rundt 40%. Og vi ser oppe i Nord-Trøndelag i den 6,5 års studien som har fått gjennomført der, at vi har en forekomst av depression som ligger helt nede på bunnivå faktisk, og den helse stabilt år for år. Og jeg tror det har å gjøre med trening, med det sosiale, med sang, med bruken av musikk, at den setter inn en del mottiltak. Og det tror jeg blir viktigere og viktigere i et samfunn hvor flere og flere av oss blir eldre, flere og flere miste en del av nettverket sitt, og det å kunne da være tidlig ute med verktøy som gjør at vi har muligheten til å få fram glede. Og komponentene i musikk har jo en unik evne til det, både passiv lytting til musikk vi elsker, dans, få kroppen i gang og sang. Det er vanskelig å finne bedre tiltak til å fremme glede.
Og så driver du da så har fokus på altså hjelp til selvhjelp. Yeah. Hvordan hjelper man seg selv med musikk?
Det er å for det første bevisstgjøre hva en kan gjøre i det daglige. Det har vært en jobb, for å gå tilbake til Levanger. Når vi startet så var det veldig vanskelig å få til hjemmetrening, for trening det var på en måte en gjorde på på treningssenteret eller hos fysioterapeuten, eller så gikk en tur. Og det har vært en omlæring som vi driver på med i det norske folket for øyeblikket da. Og for folk tror ofte det skal være noe stort og uoverkommelig. Så det vi prøver å få til i hverdagen er å tilpasse og forklare veldig konkret hva folk kan gjøre. For eksempel bare det å kjøre litt diagonalgang til rytmisk sang, la veien gå hvor enn den vil, vi vandrer frem med sang og spill, eller hva som helst som får opp rytmen, for eksempel om morgenen, når det er vanskelig for å komme i gang. Og bare det her å reise seg, mange har vanskelig med å reise seg, og hvis du kan bare inni det telle eller synge, til og med her sitter jeg vanskelig for å komme opp, og så jeg gikk en tur på stien, og så videre. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol, koko! Så får du den der signalet inn i hjernestammen i det her aktiveringsområdet, oppmerksomhetssystemet, som gjør at du lettere kan komme i gang med ting. At rett og slett hvis du bruker rytme, dunker rytmisk også for å komme i gang. Mange har gjort det, også før det taktile er viktig, for vi har det visuelle, det synsinntrykk, vi har det auditive hørselsinntrykket, men også det taktile. Og musikken kan gå inn i det, ikke sant, hvis du dunker. Vanskelig med å komme i gang. I stedet for at folk prøver å springe og går, og så har de ikke koordinasjon, så får du fall, så får du en ond sirkel, men du får rytmen før du skal i gang med ting. Og så passer du på store bevegelser. Jeg har det i den der Parkinson-videoen jeg laget med Anders Leines, hvor han der Parkinson-rammede som slåss med norgesmesteren i boksing, så visker jeg å gjøre store bevegelser, og så slår han først meg ned, og så slår han ut norgesmesteren i boksing. Men faktisk så er det viktig, store bevegelser. For det sykdommen gjør at vi går inn i mindre og mindre sirkler på alle plan, egentlig. Og da kan du sette i gang sang, rytme, for å få de her bevegelsene i gang. Og sangtrening er viktig, for hvis vi ser på det mest alvorlige Parkinson-symptomer, bortsett fra fall, så er det jo faktisk stemmetapp. Det fører til enorme sosiale handicap og en ond sirkel med nedsatt hørsel, og nå ser vi at det her med stemmehørsel er faktisk en vesentlig komponent i demens, som klart er noe av det den Parkinson-rammede frykter, for en viss prosent går videre til demens. Og folk sier, jeg har det greit som jeg har det nå, men det er skrekken. Og jeg mener at det er derfor viktig, frem til vi får absolutt forskning å være i forkant, hjelpe folk til å gjøre stemmetrening. Gape, gjøre grimaser, en italiensk studie som viste at en gruppe som gjorde grimaser og sang hadde bedre effekt på Parkinson-symptomer enn vanlig fysioterapi. Det aktive. Folk sier de har dårlig stemme, men det finnes ikke noe sånn som dårlig stemme i absolutt forstand. I den forstand vi skal vinne Idol eller platekontrakt eller noe sånt, kanskje. Men så lenge du kan snakke, så kan du synge, neurofysiologisk. Og der ser vi at hvis det går den veien høna sparker, at folk bare får mumle, og blir svakere og svakere i stemma, ond sirkel. Men hvis en hver dag gjør noe for å motvirke. Sånn som i Levanger har vi nå fått folk til å gjøre mer hjemmetrening, og har ukentlig trening av stemma, og alle som er undersøkt nå i januar etter 6,5 år, hører du veldig godt. eneste en som er kommet ny inn i gruppa som i mange år har latt stemma forfalle. Og jeg tror at hvis han får trent seg ordentlig og daglig, kommer i gang og trener både volum og artikulasjon. Jeg heter Audun og jeg her i dag. Yeah. Altså at du for eksempel skal si en setning og begynne å stamme eller ja, det her er vanskelig. Ja, det her er vanskelig å si for meg, men jeg skal prøve å være grei. Rappeprinsippet for det nedfelte hjernen. For det der prosodi talegangssenteret ligger rett ved siden av språksenteret og talesenteret. Så hvis du kjører talegang, rytme, så får du bedre gang. Så det både volum, artikulasjon, rytme, alt det der må inn. Da kan vi hindre stemmetap. Og det her må ut, for vi har så sikre data på at litt trening dag for dag, og i hvert fall 3 ganger i uka, det gjør at vi kan hindre det andre av hovedsymptomene. Og så det jeg påstår her i dag, er at vi kan forebygge de symptomene som virkelig truer en Parkinson-rammede, med enkle musikkbaserte tiltak.
Man faktisk kan forebygge?
Ja. Det er hele poenget mitt. For jeg har nå ofte sittet med de sykeste pasientene, der jeg jobber klinisk, ofte folk kommer til meg når alt hopper ute, så å si. Og jeg drømmer nå om å gå inn på tidlige stadier. For eksempel så har vi en ung gruppe Parkinson-rammede, som har fått tidlig diagnose, og de prøver ut alle mulige tiltak. Stemmetiltak og fekting, boksing, klatring, alt mulig hardcore trening. Og der oppe i Nord-Trøndelag så får vi nå faktisk folk i 70-årene som aldri før har gjort noe mer enn å gå på tur til å trene crossfit. Og så legger vi inn det rytmiske og musikk i tillegg. Mm. Og da mener jeg at vi kan sette opp noe helt annet. For eksempel den der framoverkrøka Parkinson-holdningen lærte jeg som lege at det er Parkinson. Men det er ikke Parkinson, det er den der store muskelen, indre filéen som vi bruker når vi går diagonalgang når vi sparker fra, som trekker seg sammen. Og jeg har nå flere hvor du faktisk er i stand til å rette opp holdning, i alle fall i en stor grad, hvis du får trent en muskel. Så det å gå inn veldig målrettet, bruke rytmikk, bruke sang, og bruke vanlige treningsprinsipper som tøyning og der er det store fremskritt, for jeg begynte prosjektene mine tidlig på 2000-tallet, og til nå så vet vi jo så mye mer.
Jeg synes dette som du forteller her nå, Audun Mysja, er helt fascinerende, hvor voldsom effekt noe så håper å si dagligdags som musikk faktisk har.
Men det kan ha.
Men en ting som jeg har lyst til å spørre deg om er jo Parkinson rammer uavhengig av utdannelse og hvor man er i sosiale lag, og så videre, og så videre.
Ja.
Og så tenker jeg da at det vil sikkert være mange som tenker at musikkterapi, det høres veldig mumbo-jumbo ut, og dette var litt i overkant alternativt og annerledes for meg. Hvordan overtaler man en sånn pasient til å omfavne en sånn form for behandling?
Jeg vet ikke, jeg har aldri hverken kunne eller ville overtale noen om noen ting som helst. Jeg prøver bare å være en god lege og innenfor de områdene jeg jobber, og grunnen til at jeg har blitt værende innenfor feltet, at vi sitter og snakker i dag, er jo rett og slett at jeg kunne vise noe av det i praksis, at det ikke bare er store ord, og det blir bare store ord hvis vi ikke praktiserer det. Det er systematisk enkle verktøy, og for meg finnes ikke det noe mer jordnært enn det. For meg, for eksempel, heller tanken om at roboter skal gå inn og løse alle problemer i helsevesenet, det er jo mer mumbo-jumbo, synes jeg, enn det å gå inn og bruke elementene som vi alltid har hatt i oss, siden vår art kom på jorda. Rytme, koordinasjon, stemme, og behovet for kommunikasjon. Så hvis folk vil kalle det mumbo jumbo, så må de gjerne det. Hvis folk vil gi den noen stempler, så er det helt greit for meg. Min forpliktelse som lege är faktiskt att hjälpa mina patienter med det ene och att finna tiltag som gör forskel mellan ett naturligt förlopp från A till B anleis. Att vi kan gå in. Och de sista åren har jag faktiskt mindre fokuserat på kurera sjukdom, för det är så många kroniska sjukdomar som vi inte kan kurera, men gå in på snu onda cirkler. För den onda cirkeln är det som tar. En ting är det som sker neurologiskt med Parkinson, men det andra är den onda cirkeln som sker när du börjar att falla, när du börjar att mista stämma, så har du en ringvirkningar som är väldigt svåra. Och hvis du kan gå in med enkla små tiltak, så är ju det för mig en åpenbar tanke och jag ser det ju heller slik att vi har den vanliga medicin som har gjort sina framsteg innan teknologiska och jag var ju läge på indre medicin då vi fick den stora framstegen i hjärtebehandling från folk döde som flyger där hade min första jobb i 1980 till senare på 80-talet så kunde vi sitta där och rädda dem samma patienten. Och fantastiskt, men personligt så har jag följt att jag önskar gå in i det här supplerande, låt oss kalla det en slags yin och yang då, att den där teknologiska medicin som går framöver och ska gå framöver och bli bättre och bättre, men att vi finner enkla vardagstiltag. För problemet med teknologisk medicin är att den blir dyrare och dyrare samtidigt. Och vi sitter i massa dilemman nu. Ska vi driva en sjukhemsavdelning eller ska vi rädda en liten hjärteknuser som har fått en neurologisk sjukdom med en medicament som kostar flera miljoner i året? Och därför så har min lidenskap varit att bruka enkla, billiga, trygga tiltag som vem som helst kan bruka, som kan tillpassas individuellt i vardagen, som kan läras och brukas överallt. Det är det som jag tror är något av det viktigaste i samhället idag.
Mm. Och med fantastiska resultat,
jo, alltså en må dokumentera resultater, men när det gäller det vi har gjort nu i Nord-Trøndelag så har vi faktiskt också resultat som är uppsiktsväckande, inte den förstånd att vi kurerar en kronisk sjukdom, för det gör vi inte. Alla har Parkinson och sjukdomen går vidare, men funktionellt kan vi uppnå väldigt mycket. Bara det att kunna hindra fall hos ett större antal har stora konsekvenser. Jag såg en tysk studie som sa att hvis den klarte att bremsa Parkinson-progression med 20% så vill den spara 40 miljoner euro i året i Tyskland. Mm. Och så vi snackar om stora belopp i lille Norge. Och det menar vi är i färd med att klara med de här projekten. Och med det fantastiska teamet som Parkinsonförbundet har samlat, bland annat fysioterapeuter, logopeder och det jag har gjort med musikbaserad miljöbehandling och som har mer och mer blivit vad kan jag göra själv.
Mm. Audun Mysja, vi sätter streck för denna episoden av Parkinspodden. Tusen tack för att du tog med dig musiken och kom hit.
Hjärtligt.
Podcasten är producerad av Tid och Lyst
med stöd
från Extra Stiftelsen
för Norges
Parkinsonförbund.